Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hər bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhlilində biyabıçılıqdır, bərəkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun İşdən sonra proqramının əsas mövzusu elə məhz bu tarixlə bağlıdır. Bundan əvvəlki saat ərzində biz 20 yanvarı şahidlərin və siyasətçilərin dili ilə canlandırmağa çalışdıq və bizim xüsusi qonağımız var idi. 1990-cı ildə yanvarın 20-sində yaralıları güllələrinin altından çıxarıb xəstəxanalara çatdıran Rəfail Xəlilov qonağımız idi. Yəni, sadə bir vətəndaş, qəhrəmanlıq nümunəsi göstərmiş bir vətəndaş idi və ona verdiyimiz son sual isə bağlı idi bu növbəti bir saat ərzində müzakirə edəcəyimiz mövzu ilə. Həmin bu saatın mövzusu isə 20 ildə dəyişən Azərbaycanlıdır. Və biz ondan soruşduq ki, indi edərsinizmi o qəhrəmanlığı? O dedi ki, indi belə ruh yoxdur. Və niyə yoxdur və yaxud bəlkə bu barədə başqa mövqelər var, bu barədə biz növbəti saat ərzində söhbət edəcəyik. Rejissor Vaqif İbrahimoğlu, hüquqşünas Erkin Qədirli studiyamızdadılar. Bir qədər sonra prodüserimiz bəstəkar Cavanşir Quliyevlə də əlaqə saxlayacaq, onun da fikirlərini eşitmək imkanımız olacaq. Əziz dinləyicilər, siz də fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz, SMS-lə bizə göndərə bilərsiniz 057441017 nömrəsinə, telefonla zəng edib prodüserimiz vasitəsilə efirə qoşula bilərsiniz, 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz bundan ötürü və elektron ünvanımıza efir@azadlikradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Və biz bundan əvvəlki saatda eşitdiyimiz bir fikir və planlaşdırılan bir müsahibəni bundan əvvəl, yəni söhbətə başlamazdan əvvəl istəyirik bir qədər buna vaxt ayıraq. Telefon xəttində liberal Azərbaycanda liberalların lideri Lalə Şövqətdir və həmin 20 yanvar hadisəsindən sonra Moskvada keçirilən mətbuat konfransının iştirakçılarından biri olub Lalə xanım. Hər vaxtınız xeyir Lalə xanım.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir.
Lalə xanım, siz həmin söhbətin, yəni həmin mətbuat konfransının iştirakçısı olmuşsunuz və bundan sizdən başqa orada bir neçə nəfər də var idi. Və yəni həmin vaxtı o mətbuat konfransının məqsədi anladığımız qədər dünya mətbuatına çıxış əldə etmək idi. Dünya dövlətlərinə çıxış əldə etmək idi. Və bunu edə bildinizmi?
Deməli, bir qədər bu tarixə qayıtmaq istəyərdim. Ayın 20-sində, səhər artıq mən saat 9-da bizim nümayəndəliyimizə gəldim. Kimi bacardım, hamısına zəng etdim ki, hamı sonra gəlsinlər, tanışlarımız, azərbaycanlarımız. Və onda daimi nümayəndəlikdə, deməli, bizim daimi nümayəndəmiz Zöhrab bəy İbrahimov idi. Onun mavini də Vaqif Verdiyev. Onlarla tanışlığım var idi. Və onlarla keçib danışandan sonra dedim ki, deməli, Azərbaycanda deməli, böyük faciə baş verib, bizim insanlarımızı qırırlar və biz bir günləri bu nümayəndəlikdə deməli, mütləq konferans keçirməliyik. Özdə artıq qapıda bir neçə qərb nümayəndəliklərin deməli, nümayəndələri var idi, qərb mediyası nümayəndələri var idi. Və Zöhrab bir zəng elədi Bakı, ondan sonra dedi ki, yox, Lalə xanım, mümkün deyil, icazə vermirlər ki, biz bir günləri bunu keçirdə bilək. Dedim, axı, bu cəmatımızı qırırlar, nətər biz öz sesimizi bir günləri çatdırmalıyıq dünyaya. Dedi, mümkün deyil, icazə vermirlər. Bax, bu düz saat 10.30-da idi. Onda deməli, saat 10.30-da mən nümayəndəliyin qapısında CNN televiziyasına birinci müsahibə verdim. İçərisində mənə icazə vermədilər. Və orada Azərbaycanda olan bütün bu müsibəti mən deməli bu televiziyaya danışdım. Bu birinci bir müsahibə idi Moskvada, CNN televiziyasına. Bu müsahibə düz 15 dəqiqə getdi. Yəni, böyük bir müsahibə idi. Mən hər dəqiqədə əlaqə saxlayırdım. Ondan sonra mən Bakıdan Baxtər Vahabzadə ilə əlaqə saxladım. Baxtər Bey ilə bizim dostluğumuz var idi. Və o mənə başa saldı ki, burada nə müsibətlər var. Düz bir saatdan sonra, deməli, ora bizim ziyalarımızı çağırdım. Bu, Profesör Səyid Əmirəviç Ələskərov idi, Profesör Əli Cəhangirov idi, Profesör Tofiq Qandilov idi, rejissorumuz Əjdər İbrahimov idi, hüquqşünas Ələskər Tağıyev idi, Allah Hundov idi, Fəridə Xalilov idi. Gənclərdən yadımda qalan bir Cəfər adlı bir oğlan var idi, sonra Fəxrəddin Məqsudov, Rıza İbadov və Zahid Qocayev. Bax, belə bir tərkibdə deməli, biz nümayəndəlikdə girdik Zöhrab bəyin yanına. Və təkidlə dedik ki, biz burada deməli, bir günləri bu mətbuat konfransını keçirməliyik.
Amma təşəbbüskarlar arasında Heydər Əliyev yox idi mi?
Yox, yox. Bu təşəbbüskarı mən idim. Nəyə görə mən bunu bir günləri açıb deyirəm? Ona görə ki, hər şeyi gəlin yerinə qoyaq. Heydər bir ayın 20-sində, 21-də gəldi bizim. O artıq 3-cü mətbuat konfransıydı. 3-cü mətbuat konfransında 20-sində biz 2 konferans keçirdik. Birin gündüz keçirdik, birin gecə keçirdik saat 9-da, axşam. Heydər Bey ayın 21-də gəldi orada. üçüncü konferansımıza geldi. Yani bunu bu tarixdir. Mən istəyirəm ki hər şey dəqiqliklə ölçülüb biçilib qalsın. Biz onda məhz Heydər bəy gələndə biz Zöhrab bəyin kabinetində idik və orada oturmuşduq. Heydər bəy gəldi, içəri girdi ki, deməli belə bir Azərbaycanda faciə oldu filan. Biz də artıq mətbuat konferansını dəqiqləşdirmişdik ki, bir saatdan sonra bu üçüncü mətbuat konferansı keçirilməli idi.
Bəli.
Onda bu ziyalılar məni bu təşkilat komitəsinə sədr seçdilər ki, bu təşkilatı işlərlə mən özüm məşğul olum. Yəni, imkanım var idi onda bu ilə məşğul olmağa, mən bunu yada salmaq istəyirəm. Amma biz birinci məqamda çox özümüzü itirmişdik, hamımız özümüzü itirmişdik, mən ayın 20-sindən danışıram. Yəni, o qədər özümüzü itirmişdik, heç bilmirdik nə eləməliyik. Ona görə ki, nümayəndəliyə çox xaricdən gələn insanlar gəlirdilər, o səfirliklərdən, mediyadan. Amma biz bilmirdik nə eləməliyik. Hətta belə məqam belə yarandı ki, mən evə adam göndərdim və nənəmin kəlağayısını getirdirdim ki, o kəlağayı bir bayraq kimi asılsın nümayəndəliyin qabağında. O nənəmin kəlağayısıydı, məndə qalmışdı və o kəlağayı hələ o filmdə də görünür. Yəni, biz başımızı itirmişdik, çox ağır bir vəziyyətdə idik, amma sonra yenə də özümüzə gəldik və bu mətbuat konferansları deməli 3 gündə bir 7 dənə mətbuat konferansı keçirdik. Onun üçüncüsünə Heydər bəy gəlmişdi, bunu yada salmaq istəyirəm.
Aydındır. Lalə xanım və Fəzail Ağamalı bundan əvvəl var idi bizim efirimizdə və Fəzail Ağamalı belə bir fikir söylədi ki, onun fikrincə 20 yanvar faciəsi həm də Qarbaçovun qərb dövlətlərinin sifarişi ilə edə biləcəyi bir yəni təxribat idi Sovet imperiyasına qarşı, həm də yəni belə bir ehtimalı da irəli sürür. Sizcə bu ehtimalın yəni yaşamaq hüququ varmı?
Mən belə düşünürəm ki, o qədər də məntiqli deyil, amma bu yenə də deyirəm, bizdə hər adam öz mövqeyini deyə bilər. Mən düşünürəm ki, bu belə ola bilməzdi və belə də deyildi. Ona görə gəlin yadımıza salaq. Bu imperiya Macaristanın başına nə oyun getirdi? Çexoslovakiyanın başına nə oyun getirdi? Ondan qabaq Tiflisdə nə oyunlar getirdi? Və sonra da Bakı, bizdən sonra da isə Vilnius. Yəni, bu bir imperiyanın dəstxətti idi. Bu yenilik deyildi. O bilirdi ki, harada o milli oyanış var, harada insanlar müstəqilliyə, azadlığa can atırlar, oranı boğmalıdırlar. Və ona görə bu, yəni bu təmiz, bu Rus imperiyasının, Sovet imperiyasının dəstqətli idi. Bunu gəlin yanımızdan çıxartmayaq.
Belə. Təşəkkür edirəm Lalə xanım o gəldiyiniz üçün efirə, amma sizə yəni bizə qoşulduğunuz üçün, amma sizə dinləyici zəng vurub və onun sualını eşitmək istərdik. Eşidirik sizi.
Alo, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Lalə xanım.
Buyurun.
Bugün mən xalqıma başsağlığı verirəm. Ağır gündür.
Çox ağır gündür.
Mən özüm də o günlərdə iştirak edənlərdən biri olmuşam. Məni bir sual həddindən artıq düşündürür və çox yaxşı ki sizinlə danışmağa imkan verdilər. Çox xahiş edirəm, mənim bir sualıma cavab verin.
Buyurun.
Bax, bu indiki dövrdə bu xalqımızın bu vəziyyətində haqları hər addım başı tapdalanan nə isə uzatmaq istəmirəm. Bax, bu indiki xalqımız Allah eləməmişkən, Allah eləməsin. Sabahları birdən 11 yox, 13-cü ordu məsəlisini deyirəm, qapını döyüb yenidən Azərbaycana girmək istəsə, bu məzlum xalq yenə də o gücdədir ki, əlində heç olmasa avtomat deməm, bomba patika alıb bu ordunun qabağına çıxar, yoxsa gülçə ilə qarşıdakı tək siz gəlib bizi indiki zülmkarlardan xilas eləyərdir. Xahiş edirəm, bu sualına cavab verir mənim.
Çox yaxşı sualdır və çox ağrılı bir sualdır. Çox ağrılı bir sualdır. Düzdür, siz düz deyirsiniz ki, bu günləri artıq bizim millətimizin, insanların psixologiyası belə fərqlidir. Niyə görə? Onda milli oyanış var idi, sabaha böyük ümidlər var idi. İnsanlar həqiqətən də 20 yanvar faciəsinin qurbanları bizim milli ruhun, millətin genetik qeyrətini göstərdilər. Bir növ bu faciə bütün Azərbaycanlılar üçün, bütün Azərbaycan xalqı üçün bir vətənpərverlik ruhunun bir sınağı oldu. Milli oyanışın bir kulminasiyası oldu. Amma bir günləri vəziyyət fərqlidir. Niyə görə vəziyyət fərqlidir? Ona görə ki, 20 yanvardan sonra sözsüz ki, vəziyyət Azərbaycanda değişdi. Və bir günləri insanlar o qədər sabaha ümitsizdirlər, o qədər əzilmişdirlər. Bunların bütün, hara baxsan bütün hüquqları pozulur. Bunların həm siyasi hüquqları, həm sosial hüquqları, həm iqtisadi hüquqları. Və bir günləri iqtidar çox təəssüf. İnsanlara bir insan kimi baxmır, kölə kimi baxır. Bilirsiniz, milləti, ümumiyyətlə, dövləti mədəni eləyən iqtidarın, hakimiyyətin insana olan münasibətidir. Burada iki münasibət var. Ya insana məqsəd kimi baxır və onu böyüdür, onu inkişaf elətdirir. Ya insana kölə kimi baxır, onu əzir, onun bütün hüquqlarını əzir, onun bütün hüquqlarını təminatsız edir və özü üçün bir lal əhali belə bir forması, bir fonu hazırlayır. Mən bir günləri qəbristanlıqda idim, yəni şehirlərin, getdim şehirlərin ruhuna başımı əyəm. Və bir günləri bax, bir misal gətirəcəyəm, bax bugünkü misaldan. Mən çox pis bir övqatda qayıtdım qəbr üstündə. Deməli, biz azadlıq bloku ilə bir yerdə gedəndə bizim əlimizdə əkril var idi. Biz bu əkrillə həmişə belə olub, keçən ildə belə olub, iniş ildə belə olub, həmişə əkrillə gəlmişik və sonda orada məşəl var, monument var, o monumentin yanına əkrilimizi qoymuşuq. Bu dəfə biz girəndə polis bizim qabağımızı çəkdi ki, bu əkrili içəri apara bilməzsiniz, hələ burada girişdə pləkanın üstünə qoyun. Ona görə ki, orada monumentdə, monumentə deməli möhtərəm prezident, onların dediyi ilə deyirəm, öz əkrilini qoyub. Biz dedik, nə olar, indi prezident qoyub, biz də qoymaq istəyirik. Axı, bu şəhidlər xiyabanıdır. Burada axı, bizimkilər, sizinkilər ola bilməzlər. Dedilər, yox. Bu əkrili biz icazə vermirik, siz keçirdəsiniz o tərəfə. Deməli, qoyduq əkrili, getdik. Getdik, gəldik, qəbirləri keçdik, güllərimizi qoyduq, başımızı əydik onların önündə, onların ruhu önündə. Ondan sonra gəlib bu məşələ çatanda, da bizim məşələ gəlməyə lazım deyildi. Ona görə ki, əkrili bizim əlimizdə imkan verməzlər qoyaq. Biz deməli, döndük ki, çıxaq. Qəbirləri keçəndən sonra çıxmaq istədik. Bu məqamda gələn də polis bizim qabağımızı tutdu və dedi ki, yox, siz orada prezidentin əkrili var. Hörmətli, möhtərəm prezidentin əkrilini başından deməli siz dolanmalısınız, sonra çıxmalısınız. Bilirsiniz, mən dəhşətə gəldim. Dedim, mən dəhşətə gəldim, mən belə şey görməmişdim. Dedim, əzizlərim, biz bura gəlmişik şəhidlər üçün, onların qabağında, onların ruhunun qabağında başımızı əyək. Biz gəlməmişik ki, bir günləri prezidentin əkrinin deməli başına dolanaq. Bu harda görülüb? Bax, indi mən gəlmişəm, fikirləşirəm, ilahi, sənə qurban olum, harda yaşayırıq biz? Heç bütpərəstliyin belə səviyyəsi olmayıb ki, bir gün polis bizim qabağımızı tutub ki, siz gedib prezidentin əkrinin başına dolanmalısınız. Bax, budur bir gün ki, bizim gerçekliyimiz budur. İnsanlara olan münasibət budur. Bax, bu bizim faciəmizdir. Amma buna rəğmən millət də çox biganələşib. Söz gəlmişkən, bir günləri insanlar, o qədər də böyük axın yox idi bir günləri. Mən gözlədiyim qədər axın yox idi.
Lalə xanım.
Bəli.
Aha, təşəkkür edirəm bugün efirə qatıldığınız üçün və biz mövzunu davam etdiririk.
Buyurun, buyurun.
Təşəkkür edirəm bugün qatıldığınız üçün və o zaman etdikləriniz üçün.
Buyurun.
Sağ olun. Və yenə də dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim bugün mövzumuz 20 yanvardır və növbəti qalan vaxt ərzində biz Azərbaycan insanı 20 ildə necə transformasiya olub bu barədə söhbət edəcəyik və elə dinləyicinin Lalə Şövkətə sualı da təqribən bu mövzuda idi. Yəni, yenə də həmin şey baş verə bilərdimi? Yenə də insanlar həmin qəhrəmanlıqları nümayiş etdirmək iqtidarındadırlarmı? Bu suala biz bir Vaqif İbrahimoğlu, Erkin Qədirli və Cavanşir Quliyevlə birgə mübarizə cavab axtarmağa çalışacağıq. Vaqif bəy, hər vaxtınız xeyir. Sizi studiyamızda salamlayıram. Və suala cavabınız varmı?
Mən əslində bütün bu suallara dəqiq ölçülüb biçilmiş səbəb nəticə bağlı cavabları verənlərə həsəd aparıram. Çünki bu illərdə mən hələ bu baş vermiş olayın özümdən ötürü dəqiq təyinli definisiyasını verməmişəm.
Hansı olayın yəni?
Yəni, bax, bu 20 yanvar olayının. Söhbətimiz bugün
20 yanvardır. Amma sizin də sizə verdiyim sualın başında 20 yanvarda belə deyək, qəhrəmanlıq göstərən ayrı-ayrı adamların, yəni o adamlar ki, güllənin altından yaralıları yığırdılar, o adamlar ki, etiraz edirdilər. Həmin adamların bugün hansı durumda olduqları barədədir? Yəni, sırf psixoloji durumda.
Bu istənilən nöqtəyi nəzərdən, rakursdan biz baxsaq, burada transformasiya qaçılmazdı. Dəyişməz, yalnız nəsə qeyri-maddi şey olar. İnsan ki hər situasiyada, hər tarixi zaman kəsiyində yaşla bağlı sosial, siyasi, iqtisadi və s. proseslərin nəticəsində təbii olaraq transformasiya uğrayır. Və bəlkə mən istiyaşın üstünə soğuq su tökmək niyyətində deyiləm, amma 20 yaşında kimsə qəhrəmanlıq eləyib və 40 yaşında eyni şücaəti ondan tələb etmək nə qədər korrektdir, o biraz mənim üçün məmmalıdır. Churchill'in məşhur o sözünü təkrarlamaq istəyirəm. Əgər 20 yaşında ya 18 yaşında inqilabçı deyilsənsə, sənin ürəyin yoxdur. 40 yaşında inqilabçısansə, sənin beynin yoxdur, başın yoxdur. İndi Churchill'in təbii bu sözləri bizim üçün mütləq həqiqət deyil. Amma transformasiya, dəyişmək bu labuddur. Bu məndən ötürü heç bir xüsusi və özəl şərtləndirməyə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə biz bu olayı və bu olayda iştirak edən adamların nə dərəcədə, bax, bu 20 il ərzində bu olaydan ibrət, dərs, bilgi, informasiya alıb gələcəkdə belə işlər baş verməsin və yaxud burada telefonda sual verəndə birdən başqa bir ordu gəlsin, neyməyəcək və nətər olacaq, buna dəqiq cavablarımız olmalı idi bugün. Və əgər buna dəqiq, sərt bir mənalı cavabımız yoxdursa, mənim üçün bu şəxsən özümə deyirəm, mənim üçün bu olaydan, həmin o deyim var ki, tarixin ən böyük ibrəti ondan ibarətdir ki, heç kim ondan ibrət almır, dərs almır. Mən elə gəlir ki, bax, ən ümdə, ən aktual məsələ o olayın və o insanların həm qəhrəmanlıq göstərən və bu provokasiyaları təşkil edənlərin, tutaq ki, heç küçəyə çıxmayanların və s. s. kateqoriyalar çoxdur. 20 il çox kifayət qədər uzun bir zaman kəsiydi ki, biz soyuq başla bunu analiz eləyək, bunu necə deyərlər, tarixin rəflərinə qoyaq. Çünki bir çox müəmmalı, bir çox elə qapalı qalan məsələlər var ki, onlara mən bir ziyalı kimi, bir rejissor kimi, bir analitik kimi, mənim peşənin başlıca tələbi analiz etmək bacarığıdır. Və mən əgər bu analiz üçün kifayət qədər əlimdə material əldə edə bilmirəmsə, mən nə qənaətə gələ bilərəm? Və bir mənalı özümü deməli konspirologiyadan ora sevişməkdən qoruyuram, faciəvi ağla qərənfil ağla o şeydən, o matəmdən və yaxud biz qəhrəmanlıq elədik o vaxtları və yaxud biz məhz o günü müstəqilliyimizi qazandıq filan, bu kimi bəyanatlardan yaxud çıxış nöqtələrdən mən özümü qoruyuram, çünki hamısının sonucunda yeni müəmmalı sual görürüm.
Və Erkin bəy, sizdən siz bir qədər daha gənc nəslin nümayəndəsisiniz. O zaman 90-cı ildə sizin neçə yaşınız var idi?
Mən onda universitetdə oxuyurdum. Birinci kursda 17 yaşım var idi. Amma yəni 89-cu ilin noyabr mitinglərində tələbə kimi iştirak edənlərdən birisiydim. Yəni biz o vaxtı, bilirsiniz, o vaxt universitet çevrəsi cəmiyyətin ən fəal çevrələrindən birisiydi. Və tələbə mühitində belə deyək də, milli azadlıq hərəkatının havası çox duyulurdu. Və o zaman xalq cəbhəsinin də özək təşkilatları var idi. Ona görə universitet həyatı həqiqətən belə deyək də, çox mən sözün ən yaxşı mənasında, pozitiv mənasında siyasiləşmiş bir həyat idi. Tələbə birlikləri, tələbələr arasında ünsiyyət, o coşku var idi. Ona görə bilirsiniz, adam istər istəməz o situasiyanın içində o havanı sən sadəcə duyursan da, yəni bu heç kiminsə fərdi təşkilatçılığı və yaxud istəyi seçimi məsələsi deyildi. Artıq sən sadəcə o prosesin içindəsən. Ya sən varsan, ya sən yoxsan. Var olmağın yeganə yolu o prosesin içində olmaq idi. Ona görə də baxmayaraq ki, 17 yaş, yəni adi bir tələbə, sıradan birisi, belə deyək də, özdə mən rus bölməsində oxuduğum üçün o zamanın da bir əlavə bir diskursu da vardı rus bölməsində oxuyanların özlərinin bu milli azadlıq hərəkatının yaratdığı bir məcranın içində öz milli kimliyinin tapması məsələsidir və mən bunu açıq hər yerdə deyirəm, rus bölməsində oxuduğum üçün sözün elə bütün mənalarında ruslaşmışdım. Və mən həmişə o zamanın hətta faciəvi deyək ki, günlərini özümün milli kimliyimin formalaşmasında çox pozitiv bir rol oynadığımı olaraq xatırlayıram. Çünki bunu hətta bir dəfə də yazmışdım öz, deməli, məqalə demək olmaz amma hər halda. Yəni, belə deyək də, həqiqətən çox bir tələbəçilik mühiti çevrəsində bu proseslər duyulurdu. Ona görə baxmayaraq ki, sizin o başlanğıcda hamınız çox gənc, amma bugünə qədər gözümün qarşısındadır o hadisələrin hamısı.
Əslində bu biraz sonrakı nəsil deyərkən mən həm də yəni İlham gənc deyərkən mən onu nəzərdə tuturdum ki, bu həmin hadisələrin fəal iştirakçısı olmuş. Yəni siz də onlardan biri olmuşsunuz.
Yo, mən çıxır, amma hələ də yəni belə
iştirakçısı olmuş insanlardan sonrakı nəsli həm də itirilmiş nəsil adlandırırlar və yaxud özünü itirmiş nəsil adlandırırlar. Belə bir fikir var. Yəni o hadisələrdə iştirak etməyən, yalnız o ictimai fəallıqdan belə deyək, xəyal qırıqlığına uğramış cəmiyyətin mövcud olduğu zaman gənclik dövrünü yaşayan insanları. Yəni amma bugünkü azərbaycanlı, yəni bugünkü tələbə nə qədər oxşayır sizin vaxtınızın tələbəsinə?
Heç oxşamır. Amma bu
var mı coşku? O coşku var mı insanlarda? O coşku onun olması üçün nə lazımdır?
Bilirsiniz, heç oxşamır fikrimdə qətiyyəm, amma bunun belə deyək, tələbələrə qınamaq mənasında demədim. Yenə çevrəyə baxmaq lazımdır. Bugünkü universitet çevrəsi ilə 20 il əvvəl universitet çevrəsi heç müqayisə ediləcək dərəcədə deyil. Çünki bugünkü universitet çevrəsi tamamilə sükut içində, orada heç bir canlı proseslər getmir, tələbələrin içində heç bir birlik, deməli, ünsiyyəti yoxdur, tələbələ birlikləri yox, tələbə universitetlər arası birlikləri yox, tələbələr tamamilə, belə deyək də, bütün özünü idarə formatından uzaqlaşdırılmış, sıxışdırılmış o dərs cədvəli çərçivəsində, heç onu da düzənməli oxusalar yenə də yaxşı olar, amma prinsipcə o zamanın çevrə mühiti, yəni heç tələbə deyil, bütün cəmiyyətin, bütün təbəqələrin 20 il əvvəlkinə baxsanız, daha coşqulu, daha fəal, daha siyasi baxımdan anlaqlı bir davranış sərgiləyən insan idi o zamanın insanı. Bugün yenə deyirəm, bu sadəcə mühit məsələsidir. Yəni, bugünkü mühitə görə dəyərləndirsək...
Amma tək tələbələr deyil.
Tək tələbələr, əlbəttə ki, tək tələbə. Sadəcə sizin sualınız tələbə haqqında idi. Amma bütün çevrələrə baxsanız, siz görəcək, o fəhlələrinə baxın. Məsələn, o mitinglərdə tələbədən çox fəhlələr vardı. O zaman cəmiyyətin strukturuna hətta baxsanız, baxın, o zamanın iri sənaye təşkilatları, məssələri vardı. Tək elə bu azadlıq meydanı yerləşdiyi o zaman 26 Bakı komissarı adına rayon idi də, indi isə Səval rayonu. Görünə qədər orada, belə deyək də, kollektivlər vardı, çox milli kollektivlər vardı ki, bəzilərin hətta 10 mindən çox fəhləsi vardı, nə bilim, 26-lar adına maşın qayırma zavodu, neft ayırma zavodu, patşipnik zavodu, soyuducu zavodu, bak kondisioner, donanma, gəmi təmir zavodu. Ancaq 26-lar o zamanın deməli adına 26 Bakı komissarı adına rayon. İndi bugün Sabah. O zavodların hansı var bugün? Yəni o çox milli kollektiv içində indi Sovet prototipi olsa da yəni həmkarlar. Amma biz necə struktur olanda onu canlandıra bilirsən. Bugün iri sənaye deyək ki, məsələləri yoxdur ki, onun bir fəhlə kollektivi olur ki, onu canlandıra biləsən.
Tək də Azərbaycanda deyil.
Hə, bugün tələbə mühiti yox ki, çevrədə, deyək ki, universitetdə tamamilə heç bir tələbə həyatı yoxdur. Buraxın siyasəti tələbələrin hətta öz asuda vaxtlarını təşkilatlandıra biləcək bir sərbəstliyi yoxdur. Eləcə də bütün deyək, akademik çevrələrdə nə qədər müzakirələr gedirdi. Yəni, ziyalılar çox açıq fikirlər yazılırdı. Medianın özündə çox tirajlı Azadlıq qəzetinin tirajı 100
milyona, yaxınlaşdı.
Yəni nə qədər o, bilirsiniz, bütün bunlar çox var. Yəni o cəmiyyətin strukturuna baxanda insanlar eyni olsalar da, yəni tutam ki, içim mən qarışıq, amma o zamanın cəmiyyətinin strukturu və o strukturun içində ola bilən mümkün olan siyasi fürsətlər və onların yaratdığı mühit, çevrə tamam başqa idi. Yəni o insanları müqayisə edəndə bax bunu sistemi nəzərə almaq lazımdır.
Bunun bu prosesləri obyektiv yaxud obyektivə yaxın bir baxım bucağına yanaşsaq çox aydın görünür. Deməli bu təsnifatla. Deməli bunlardan bundan qabaq durğunluq dövrü hansı ki sən yaşamamsan, amma biz 17-18 yaşında biz boğulurduq ki, heç nə baş vermir. Gəmilər batır, heç kim xəbəri yoxdur, nə kimi batdı. Nə bilim, partlayışlar, nələr. Mən təsadüfən Moskvada olanda eşitdim ki, Qazaxıstanda nəsə olub. Və Qazaxıstandan təsadüf adamlar gəlmişdi və onlar danışdılar. Birinci Qazaxıstanda başlandı.
Bu 86-cı ildə
o məndə xatırlıdır.
Başlandı. Və indi pasiyanlar qüvvə, ictimai enerji, yəni o boşda qalan gəldi hansı səbəblərdən, necə imperiya süquta varır, o obskurasiya prosesləri, artıq Leninin inqilabı situasiyası, yuxarılar bacarmır, aşağılar istəmir filan və güclü bir enerji partlayışı, iradə partlayışı, təşəbbüs partlayışı oldu. Proporsional mı oldu məqsədlərə, vəzifələrə? Bunu hələ araşdırmaq lazımdır. Və ondan sonra, əgər siz bu 20 ildə nə transformasiya baş verdi, görün, 20 yanvardan sonra o Qarabağ problemi necə oldu? Nə qədər biz şəhid verdik, nə qədər nəsillər hələ o demoqrafik baxımından, nə qədər gənclər, hansı ki bəlkə indi bizdən də sizdən də fəal olacaqdı, onlar həlak oldu, yox oldu və s. Və bu transformasiya ki siz dediniz, nələr baş verdi insanlarla, bax bu obyektiv prosesləri, bu çox qəddar, çox anti-insani, amma bunlar olub və kimsə indi passivləşibsə, bu həm o kütləvi bilinçsizlik məsələləri var burada. Burada ictimai, şuur ictimai varlığın nisbəti var burada. Yəni, şərtlər çoxdur. Və biz durub deyəsək ki, indi xalq, o da bir mücərrəd anlayış, xalq o vaxt fəal idi, indi xalq qeyri-fəal, xalq indi yaşamaq uğrunda mübarizə aparır. Əgər o zavodların rəhbərliyi deyirdi, gedin, və icazə verirlər injinerlər qabaqda filan, indi kimsə işdən getsin və o qəpi quruşunu itirsin, evinə hansı çörək gətirsin. İndi prioritetlər dəyişib və biz əgər indi heç kimi suçlamadan, yəni sırf akademik analiz aparsaq, onda bu obyektiv məcrada, obyektiv taxçada yalnız Azərbaycanın başına deyil, Siz hansı ziyalını indi postsovet məkanında sorursanız, eyni şeyler deyəcək, fərq bircə olacaq, nə qədər qan tökülüb, nə qədər itki verib. Bu proses qoskocaman Sovetlər İttifaqının Çukotkadan tutmuş, mən Baltikyanı ölkələrində olmuşam bu yaxınlarda. Eyni vəziyyət, baxmayaraq ki, güya vitrin olaraq daha bizdən bankrot olublar.
Amma yəni bu deyirsiz bankrot, amma ki bir ictimai müflisləşmə də mövcuddur yəqin ki bu məkanda, çünki ən azı bizim ölkəmizdə yəni biz o zaman hadisələrin iştirakçısı olan, fəal olan ziyalıların siyahısını qoyduq qarşımıza və bugün onların harada olduğu, mövqeyini nə qədər açıq və nə qədər aydın ifadə etdiyi ilə bağlı müqayisə aparanda hansısa bir, yəni söhbət təkcə fəhlə sinfindən və tələbələrdən getmir.
Mən Moskva kanallarının birindən bir verilişə baxdım, Qarabağ həsr olunmuşdu və təbii o tərəfdən və Qarabağ hərəkətinin, o məcum hərəkətinin çox fəal, bəzilərini tanıyırdım sənətçilər. Bunlar kameraya baxıb deyirlər ki, o həmin o acı bir invektiva var ki, inqilabı romantiklər eləyir, şairlər, amma onun nəticələrini nə bilim kimsə. Bunlar, onlar da şəhid veriblər, müharibə eləyiblər. Eyni ruh düşkünlüyü çamadanların üstündə yaşayırlar və yer axtarırlar harasa geçsinlər. Baxın, barikadan cəbhənin o tərəfində güya ki, bizə qalib gələn, yaxud nə bilim, eyni ruh düşkünlüyü və burada universal bir göstəricilər var. Onları aşkarlamalıyıq. Yalnız başımızı bu məmləkətə, özə Şimali Azərbaycana, belə deyək, coğrafi olaraq və buradan böyük-böyük qənaətlərə gələk, bu biraz səmərəli deyil.
Və telefon xəttində prodüserimiz əlaqə saxlayıb, bəstəkar Cavanşir Quliyevdir. Hər vaxtınız xeyir, Cavanşir bəy.
Axşamınız xeyir.
Cavanşir bəy, mövzumuz 20 yanvar və 1990-cı ildəki Azərbaycanlı 2010-cu ildəki Azərbaycanlıdan necə fərqlənir? 20 ildə Azərbaycanlı hansı transformasiyaya uğrayıb? Budur və bu barədə sizin fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı.
İlk öncə səsindən tanıdım, deyəsən mənim dostum Vaqif İbrahimoğlu studiyadadır.
Vaqif İbrahimoğlu və Erkin Qədirli studiyadadırlar.
Salam edirəm hər ikisini.
Bəstəkarın qulağıdır, sən bizi çox yaxşı
tanıdın. 20 ilə yeni nəsil gəlib bizdə əslində və o vaxt doğulanların indi 20 yaşı var və o 20 yaşlı gənclərin o hadisələr haqqında təsəvvürləri yəqin ki, böyüklərin danışıqları evdə valideynlərinin, nə bilim, əqrabalarının, müəllimlərinin məktəbdə danışıqları ilə formalaşıb. Bunun əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, indiki gənc nəslin o hadisələr haqqında təsəvvürü məncə biraz yanlışdır. Çünki böyüklərin, müəllimlərinin nə söylədiklərini aşağı yuxarı bilirik o hadisələr haqqında. Bir çox şeylər həqiqətdən kənar söylənilir. O zaman da, yəni o hadisələr olan zaman da elə cəhdlər var idi. Bəlkə hər yerdə belə olur, bəlkə bu qanunidir, bəlkə dünyanın hər bir ölkəsində bu cür kataklizmlər olanda doğru danışan da olur, yanlış danışan da olur, özünün xeyrini güdərək, nəsə, hansısa maraqlardan çıxış eləyərək danışan da olur. Amma hadisələrin içində olan adam kimi, mən o gecə, mən də küçələrdə idim, Bakının küçələrində idim, bu Nəsimi rayon Partiya Komitəsinin binası var, indi polis idarəsidir. Mən orada, oralarda yaşadığım üçün orada toplaşmışdıq biz qonşularla və insanlar o gecə çox səmimi idilər, çox mənim gördüyüm hər halda insanlar, küçələrdəki insanlar ürəyi dolu vətəni uğrunda artıq heç nəyə düşünmədən hər şeyi necə deyərlər, göz alaraq çölə çıxmış, küçələrə çıxmış insanlar idi. Yaşlılar da var idi, uşaqlar da var idi, qadınlar da var idi.
Sözümü kəsirəm Cavanşir, dedin heç nəyi düşünmədən, bax məni yandıran budur. Düşünərək, düşünmək, tədbirli olmaq daha səmərəli olardı mı?
Mən heç nəyə düşünməyərək kəlməsini deyəndə, yəni biz bir maraq, fayda axtarmayaraq çıkmıştılar.
Yani demek? Temennasız demek istiyorsun.
Öyle de anlamalı var yani.
O da biraz mühammalıdır ya. O da biraz mühammalıdır.
Ben gördüklerimi deyirim.
Xətrimə dəymirəm bu suallarına.
Xətrimə dəyirsən, niyə dəymirsən? Gördüklerimi deyirəm, bu çevrədə olan insanların, küçədə gördüyüm insanların danışıqlarına əsasən, söhbətlərinə əsasən, yəni düşündüyüm və qərara gəldiyim fikirdir bu. Amma bilirəm və inanıram ki, o hadisələrdə, nə bilim, ola bilsin ki, kimlərsə bilərəkdən hansısa hərəkətlərdə eləyirdilər nəticədə faydalanmaq üçün nədənsə. O da ola bilər, mən onun dərinliklərini bilmirəm. Amma mən hesab edirəm ki, o hadisələr əslində o vaxt rəsmi Moskvanın Azərbaycanı və Azərbaycan xalqını cəzalandırmaq üçün törətdiyi bir işdir. Yəni, bizi təhqir eləmək üçün, alçaltmaq üçün və onu da elədilər.
Bizi yəni kimi?
Azərbaycan xalqını.
Hansı ki, Unitar Sovet dövlətinin bir respublikasıydı və...
Unitar Sovet dövləti o qədər də unitar deyildi, çünki Rus dövlətiydi o, əslində. Başda Rus maraqları həmişə olurdu, həmişə var idi. Və bir çox faktlar var, indi verilişimizin mövzusu deyil o. Bu vaxtda söhbət eləyə bilər. Hər kəs bilir onu ki, Rus milləti, Rus mədəni Rusluq belə deyək, əgər belə kəlmə işlətmək olarsa, orada irəlidir. Çünki, məsələ, ölkələrdə
qətiyyən razı döyləm səyini. Rus böyük mədəniyyətini qurban olum. Bolşevizm var idi, ÇK var idi, KGB var idi.
Onların hamısının başında...
Oturub, hamısı Rus deyildi orada. Yahudisi də var idi, Ukraynası da var idi, Brejnevi də var idi, nə bilim, yolda Stalinlə başlayıb və yoldaş Leninlə. Nə Rusrufilik, Rus şeyləyirik biz. Bu siyasi bir rejim, hansı ki heç bir millət Rus xalqının başına da nə kimi oyunlar açıb, Rusiyanı nə günə qoyublar ki, indi özünə gələ bilmir və s. Mən xahiş edirəm, Kıbrısda oturub böyük Rus xalqını təhqir eləməyəm.
Hazırda Bakıdadır, Cavaşir bəy.
Bakıdasın.
Mən anlamadım, aparıcı Vaqif mi yoxsa kimdir verir?
Vaqif bəy bir balaca su istifadə edir burada yaşından dolayı mövqeyindən, amma ki yəqin ki mən hakimiyyəti ələ ki yenidən qaytarmalı olacağam. Cavaşir bəy, və söhbətin mövzusuna qayıdaq, yəni o insan, Azərbaycan insanının transformasiyası mövzusunda. Yəni biz danışırdıq bu coşku barədə, insanların deyək ki, çox sadə bir misal. Bir saat bundan əvvəl bizim studiyamızda bir Rəfail Xəlilov adlı bir nəfər əyləşmişdi və o həmin gecə öz maşını ilə gəzib və güllələrin altında yaralıları yığıb xəstəxanaya gətirirdi. Yəni, bugün Azərbaycan insanı buna qadirdir mi? Çox sadə, yəni heç bir, hətta siyasi məsələləri qoyaq bir kənara. Buna qadirdir mi?
Mən bu sualın cavabını dəqiq verə bilmərəm, çünki əslində 5 ildir mən burada yaşamıram. Və bu 5 ildə Azərbaycanda insanlar dəyişilib, məncə. Yəni durmadan dəyişilir hər şey. Cəmiyyət də dəyişilir, yəqin ki, insanlar da dəyişilir. Bugün elə bir şey olsa, kimsə yaralı, yəqin ki, daşıyan tapılar. Yaralı daşıyan tapılar, yəni yardım eləyən insanlara, insanların içində var, yəqin ki, mərhəmətli insanlar. Mövcuddur. Amma bugün elə bir hadisə olsa, insanlar kütləvi olaraq etiraza çıxarlar mı ya yox, mənim çox böyük şübhələrim var. Məncə çıxmaz da.
Niyə?
Dəyişilib insanlar, daha çox pragmatik olublar və bu 20 ildə, son 20 ildə Azərbaycanda baş verən bir çox hadisələr, nəinki 20 yan var.
Bu yaxşıdır mı, yəni pragmatik olublar?
Yaxşı deyil bu. Yaxşı deyil. Mənim üçün yaxşı deyil. Çünki mən hesab edirəm ki, insan tam 100% pragmatik olanda maraqsız olur. O insan biraz da romantik olmalıdır insan. O yüzden şüphelerim var ki, indi Allah eləməsin, belə bir hadisə olmuş olsa insanlar çıxarlar mı mübarizəyə, bilmirəm. Məncə yox. Hər halda o sayı, o qədər 20 il bundan qabaq qədər çıxmazlar məncə.
Etkin, Erkin bəy deyəsən bu suala cavabı var deyəsən. Yo,
cavab deyəndə mən sadəcə insanlar dəyişib deyəndə bunu biraz izah ehtiyacı var. Çünki xüsusilə bugün gəncləri bunu çox bədbin qarşılıq qəbul edir adətən. İnsanlar dəyişib deyəndə yəni cəmiyyətin strukturu dəyişib. Mən bundan əvvəl söylədiyim şeylər ki vardı, məsələn, iri müəssisələr yoxdur. Universitetlər sözün əsl mənasında yoxdur. Onun içində tələbə mühiti yoxdur. Bunu təsəvvürdür, mən bunu xüsusilə üzərinə gəlmək istəyirəm. Mən hüquq fakültəsinin tələbəsi idim o vaxt və o zaman Sovet vaxtı hüquq fakültəsinin tələbələrin bir xeylisinin valideynləri dövlət və partiya nomenklatura işçiləri idi. Yəni bu fakt budur. Buna baxmayaraq tələbələr, hətta hüquq fakültəsinin tələbələri belə gedirdik mitingə və hətta bizi bir dəfə dekan yığdı. Dedi, özəm dediyi kimi deyirəm, ləhcəni deyir. Ayə deyir, cəmaat miting eləyir ki, dədələrimizi işdən çıxartsınlar. Siz kimə qarşı miting eləyirsiniz? Yəni, hətta bu var idi. Yəni, insanlar, bilirsiniz necədir, bilə-bilə ki, tutam ki, onun atası partiya vəzifəsi tutur, dövlət vəzifəsi tutur. Buna varmadan, mən o baxımdan Cavanşir bəyin o düşünmədən ifadəsinin tam yerində olduğunu vurgulamaq istəyirəm. Düşünmədən ki, bunun atası partiya vəzifəsindədir, dövlət vəzifəsindədir. Qoşulur, gedir hamının içində miting və istifa qışqırır.
Hayf ki, düşünmədən.
Yox, amma belə mühitdə siz rasional olmağın heç yeri yoxdur, başa düşürsünüz. Yəni, onun da bir faydası.
Bax,
qəhrəmanlıq məsələsi, qəhrəmanlıq nə rasionaldır? Adam gedir, özünü məhv edir. Amma bilirsiniz necədir? Qəhrəmanlıq, biz düşünəndə ki, bugünkü insanın qəhrəmanlığı qadirdirmi, qadir deyilmi? Bu, biraz yanıtmacıdır sual olaraq. Çünki qəhrəmanlıq da situativdir. O situasiyaya görə, çünki o qəhrəmanlıq qəhər sözündən götürülüb də, bu söz eyni kökdür. O adamı ki, qəhər boğur, bax, onda o tamamilə ağılsız bir iş görür. Kimisə gedir tankın altından çıxarır, özünü verir güllərin qarşısına. Normal hərəkət deyil bu əslində, sırf sağlam rasional hərəkət deyil bu. Amma sən o anda qəhər boğur, sən situativ olaraq heç zaman edə biləcəyini düşünmədiyim hərəkət edirsən. Bax, o düşünmədən o mənanı verir burada.
Mənim səsim gəlirmi?
Bəli, bu.
Çox gözəl gəlir.
Düşünmədən, yəni nəyi düşünmədən? Məsələn, mən biraz açmaq istəyirəm. İnsan o gecə ölən adamlara öncədən desəydilər ki, çıxma. Düşün, bəlkə ölərsən, güllə də atacaqlar, özdə yalancı güllələr deyil, doğru güllələrdir. Onların bir böyük bir hissəsi düşünsəydilər, bəlkə də çıxmazdılar çölə.
Doğru.
O mənada mən dedim ki, düşünmədən...
Yo, doğru, siz doğru dediniz, mən sizin sözünə qüvvət olaraq...
Yəni, o mənada, yəni fayda axtarmadan, bir şey eləmədən, yoxsa bütün hər şeyi analiz eləsəydilər, o təhlükəni və yaxud nə bilim, bir gün öncə qəzetlər, televiziyalar desəydilər ki, həqiqi güllələr olacaq. İnsanların çox sax inanmırdı o gün ki, atarlar həqiqi güllələrlə. Bəlkə də yarı qədər insan çıxmazdı. O da ola bilərdi. İndi 20 ildən sonra mülahizələr eləmək biraz məncə nəticə verməyə bilər.
Amma eyni zamanda indi bu kaş ki düşünəydilər deyən Vaqif İbrahimoğlunu biz dinləyirik, amma ola bilsin axtarsaq məlum olar ki, Vaqif İbrahimoğlu da elə o zaman elə eyni dərəcədə düşünmədən heç bir məntiqə sığmayan hərəkətlər eləyib.
Xeyr.
Vaqifin demək istədiyi düşünməyi düşünürdülər. Yəni, Vaqif deyir ki, yəni vətən uğrunda bilərəkdən çıxmışdılar, düşünərək. Təbii, mən ondan razıyam. Evet. Amma öz canını düşünmədən. Mən onu demək istədim.
Bir şey də var da, məsələn, biz 20 yanvarı bir epizod kimi götürəndə doğrudan da ancaq faciə kimi görünür. Və elə bizim qanunvericilikdə də bugün iş günü olmadığına görə, əmək məcəlləsində hüzün günü kimi qeyd olunub, tam anlamsız bir şey. Çünki epizod kimi götürülür də. 20 yanvar böyük bir bəli, 20 yanvar böyük bir prosesin içində bəli, pik bir hadisə idi, amma o proses idi, başa düşürsünüz və bugün xüsusilə bu o hadisələri görməyən gənclərin göz önünə gətirərək biz onlara nə mesaj veririk bu hüzün günü deyə. Bilirsiniz necədir? Amma bizim cəmiyyətin içində hələ də siyasi barış olmadığı üçün, qütbləşmə olduğu üçün və 20 yanvar hadisələrində Moskva nə qədər qınanılırsa, bir o qədər də o zamanki xalq cəbhəsi qınanılır ki, nə bilim, bunlar təxribatlar, satqındılar, nə bilim, milləti verilə qırağa. Yəni, bu diskurs tamamilə yanıltmacdır, o gənclərə heç bir ibrət vermir və kökündən də yanlışdır. Eyni zamanda, əgər biz bu 20 yanvara belə münasibətinin nədən qaynaqlandığını görsəniz, məsələn, əlaqələndirin 18 oktyabrın artıq dövlət bayramı siyasından çıxarılması ilə. 18 oktyabr nədir? Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi günüdür. Yəni, SSR-dən müstəqil olduğu bir gündür. 20 yanvarın nəticələndiyi bir gündür. Yəni, 20 yanvar o yola, o nəticəyə gedən yolda baş verən bir epizod idi, faciəvi də olsa. Amma biz SSR-dən müstəqil olduğumuzu artıq bayram hesab etmədiyimizə görə, 20 yanvarı da ancaq hüzün kimi anmağa məhkumuq. Bax, budur məni çox narahat edən və gələcəkdə o hadisələri görməyən və o haqda yanlış məlumatlandırılan gəncləri də heç bir ibrət verməyən bir, deyək ki, bir mühit var bizim cəmiyyətdə. Kökü də cəmiyyətdə siyasi barışın olmaması, iqtidar müxalifət münasibətlərinin bugün də olması, siyasi ədavətin olması. Yəni, bax, budur ən çox ağrılı bir məsələ.
Və siz yenə də Erkin bəy danışdınız tələbələrdən, fəhlələrdən və s. Amma ki bir tərəfdən də baxanda biz Sovet dövründən müqayisə etsək ziyalılar üçün yəqin ki nisbətən fərqli şərait var bugün və deyək ki ən azı kitab yazmaq üçün kitab yazan insanların problemləri yoxdur ki çap olunmaqla
yazıb öz hesabına
çap edilmək problemləri yoxdur. Yəni nisbi əgər götürsək nisbətən bir yaradıcılıq azadlığı var. Niyə bu həmin o yaradıcı insanlar bugün deyək ki o cəmiyyətin önündə getməyə hazır deyillər, cəmiyyətin içində bu ideyaları daşıyan insanlara çevrilmək funksiyasını götürə bilmirlər. Ya bəlkə götürürlər, mən yanlışam, Vaqif bəy.
Birinci, o funksiyanı siz niyə ziyalıların və yaxud yaradıcıların öhdəsinə buraxırız? Bu sovet düşüncəsidir, öndə getmək falan. Yaradıcı adam yaradır, qutardı, getdi. Öndə gedir politolog, öndə gedir partiya funksioneri, o öndə gedir ictimai xadimlər. Hamını bir funksiyaya belə o prokurus yatağı kimi yerləşdirmək onun da acılarını görmüşük. Amma məni indi burada çox sevindirən oldu ki, gənc politologla bizim üst-üstə düşməsə də çox yaxınlaşdı. Çünki bu bizim milli şuurumuz üçün, milli ruhumuz üçün, milli tariximiz üçün çox önəmli, çaldıran qədər, çaldıran döyüşü qədər bəlkə də çox dəyərli bir məqamdır, çox lokal da olsa. Amma baxın, indiyənəcən biz o çaldıran döyüşünün səbəbləri niyə belə oldu, yenə də tarixçilər bunu açmayıb. Onu qoyaq qırağa. Dünyada indi o ikinci cəhan müharibəsi yaxud biz böyük vətən müharibəsi indiyənəcən deyirik buna. Onu qərb bambaşqa cür yozur, bambaşqa bir qənaətlərə gəlir, səbəb nəticələrini bambaşqa bir koordinat sistemində görür. Tutaq ki, bu tərəfdə olan Rusiya bambaşqa və hətta sosialist düşərgəsinə daxil olan vaxtı ilə Polşa, Çexoslovakiya və s. tam tarixi baxışlarını, rakurslarını və nəticələrini bambaşqa dəyərləndirirlər. Burada tarixi olayları, tarix elmini, tarix düşüncəsi ilə, tələbləri ilə masaya qoymaq, araşdırmaq ki, bax, bayaq...
Yəni, sizcə daha doğru qiymət verilsə hadisələrə, bu insanların həmin hadisələrə münasibətini, həm də ümumiyyətlə...
Tamam, nəsə bir söz demək üçün mən başı bilməliyəm, biz indi hansı mövqədəyik, varmı o vahid mövqə?
Olmalıdır mı ümumiyyətlə?
Təbii olma, hüzün günüdür yoxsa qəhrəman?
Burada birisi necədir, burada məsələ...
Şəhiddir yoxsa qurbandır?
Biz məsələyə retrospektiv yanaşıb da...
Bizim çox az vaxtımız qalır, təqribən bir dəqiqə vaxtımız qalır, ona görə...
Söhbət ideologiyamadan gedir, söhbət qiymət verməkdən gedmir. 20 yanvar bir epizod kimi bir gündə baş vermiş hadisə kimi əlbəttə ki böyük bir faciədir.
Gecə.
Əgər ona bir günün hadisəsi kimi baxsaq, amma ona bir prosesin hadisəsi bir mərhələsi kimi baxsaq, bunu mütləq 18 oktyabrla əlaqələndirmək lazımdır. Bax gənclərimiz artıq bundan sonra indi 18 oktyabrı bəlkə də heç bilməyəcəklər, məktəbdə dərs kimi keçməyəcəklər. Tarixdə onlara ki, bilmirəm, 18 oktyabr haqqında nə deyiləcək? Çünki dövlət bayramları sırasında yox, söhbət iş gününün olub-olmamasından getmir. Söhbət ona bir törən kimi, yəni bir mərasim kimi yanaşması və onun bir ideologema kimi o bilək ictimai şuura təqdim olunması. 18 oktyabr və 20 yanvar bu iki gün cüt baxılmalıdır. Yəni bir prosesin eyni deməli eyni bir prosesin tərkib hissəsi kimi baxılmalıdır.
Və və Cavanşir bəydən hə yox cavabı istəyəcəm çox qısa vaxt olduğu üçün. Sizcə tarixin yenidən həmin tarixin yenidən qiymətləndirilməsi insanların içində o müəyyən o hissləri canlandıra bilərmi yəni?
Əlbəttə, onu doğru qiymətləndirmək lazımdır da. Millət, milli maraqlar baxımından mütləq lazımdır doğru qiymətləndirmək və mən bir faktı da istəyirəm, deyəm ki, 20 yanvar şəhidlərinin içində vaxtı ilə uzun illər hansısa bir rayonun partiya komitəsinin ikinci katibi işləmiş bir adam da var.
Aydınlı.
Yəni, qulluq elədiyi rejim tərəfindən öldürülmüş bir adam da yəni var. Yəni bu
bizim vaxtımız bitib. Təəssüf ki vaxtımız bitir və biz daha fikirləri eşidə bilmirik. Əziz dinləyicilər sabah eyni vaxtda eşidilənədək sağ olun.